Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко сустрэўся з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Мінску з аднадзённым візітам. Кіраўнік Беларусі памілаваў амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера, які адбывае сваё зняволенне ў беларускай турме. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы працоўны тыдзень. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
Студыя Сергія Навумчык сёння ў свеце. Рада вартавых Ірану, найвышэйшы орган краіны, заявіла, што пытанне аб выбарах закрытае. Прадстаўнік рады Абас Салі Кардахай заявіў, што рашэнне пацвердзіць перамогу на выбарах Махмуда Ахмадзінеджада было прынята радай аднагалосна і не можа быць аспрэчана. Канчатковае рашэнне па выбарах рада вартавых прыняла пасля частковага пераліку галасоў, які быў завершаны ў панядзелак. Лідар апазіцыі Мер Хасейн Мусаві заяўляе, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Амаль 2 тыдні ў Іраку праходзілі масавыя акцыі пратэсту. У сутыкненнях з паліцыяй загінулі 17 чалавек. Паводле праабаронцаў, 2000 чалавек былі затрыманы, сотні зніклі без звестак. Колькасць ахвяраў у выніку выбуху цыстэрнаў з газам на поўначы Італіі дасягнула 15 чалавек. 34 чалавекі былі паранены, калі тысячы людзей эвакуяваны, разбураныя некалькі будынкаў. Канстытуцыйны суд Нямеччыны вынес вердыкт, што Лісабонскае пагадненне аб рэфармаванні вышэйшых органаў аўразвязу ў цэлым адпавядае канстытуцыі краіны, але палічыў неабходным адкласці ратыфікацыю, суд лічыць патрэбным унесці ў змены ў закон, які рэгламентуе ўдзел дэпутатаў Бундэстагу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко спадзяецца, што ЗША ўсвядомілі бесперспектыўнасць размовы з Беларусю на мове санкцый і з пазіцыі сілы. Пра гэта беларускі кіраўнік заявіў сёння на сустрэчы з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Менску з аднадзённым візітам. Кангрэсмены ў сваю чаргу заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эмануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Мы былі радыя пачуць ад прэзідэнта, што ён мае намер вызваліць спадара Зельцера. І спадзяемся, што гэта здарыцца сёння. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александрам Лукашэнкам. Мы мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне, патрэбу змянення выбарчага заканадаўства, выканання права апазіцыі крытыкаваць урад, абарону правоў недзяржаўных міжнародних організаціях, економічні реформи і права релігійних меншостей. Ми потлумачили Олександру Лукашенку, що Білорусь не відповідає міжнародним стандартам у цих сферах. Зазначив сенатор Карден. Інший сенатор Крис Сміт закликав офіційний Мінськ вести діалог з опозицією, де заявив, що головне з білоруського боку не слови, а конкретні кроки. Президент виказав нам свій сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його половині пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування кого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі американські конгресмени виказали добру обознаність у питанні прав чоловіка в Білорусі і були доволі жорсткі оцінки, говорить конгресмен Догіт. Замість того, щоб пропонувати шлях зменшення бар'єрів, які існують поміж нами, Олександр Лукашенко відмовляв існуючу ситуацію. Але покуль ми не побачимо конкретних діянняв, я не бачу підставу для розвиття двобокового гандлю, для більшої допомоги і позиків.
Сказав конгресмен Дорит. Олександр Лукашенко у часі зустрічі з американськими конгресменами заявив про готовність звернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Однак він виставив дві умови – повне скасування американських санкцій і американського акту об демократії у Білорусі як правової основи таких санкцій. Цими санкціями США домагалися поліпшення ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Після визволення білоруських політв'язнів санкції були істотно скорочені. І сьогодні ж американська недержавна організація Freedom House випустила свій черговий доклад про стан демократичних свободов у переходних державах. На яку приступку помістилася гетим разом Білорусь, ви почуєте у нашій програмі не в забаві, а зараз наше питання. Щоб ви змінили у білорусько-американських дочиненнях? На гете питання відказують жихари Гомеля.
Я думаю, що треба просто слухати друг друга, американців, білорусів, і уважати друг друга, і соглашатися, і щоб вони соглашались з нашим мнением, і ми з їхнім мнением соглашались. В мірі ми повинні всі дружити, як би ми всі люди, і повинні всі дружити, я думаю.
Ну, експорт більше, продукції більше, американська, білоруська. І відправляти, і отримати, і експорт, і імпорт продукції. Вернути посольство потрібно, тому що от у мене знайомий, у нього отец живе в Штатах, і йому дуже затруднительно, він їздив в Москву, щоб поїхати туда, к нему отца навестить, в Америку.
Первое, что я бы сделал, это вернул бы дипломатическую миссию, позволил иметь тот штат, который нужен самим Соединенным Штатам Америки. Нужно укреплять сотрудничество, упрощать все визовые процедуры, чтобы как можно большее количество белорусов могло посещать Америку. Более тесное сотрудничество было бы полезно в первую очередь белорусам.
Есть много чего хорошего позаимствовать нам у них в отношении техники, сельского хозяйства. Сегодня они же славятся своим сельским хозяйством. Надо дружить. Лучше плохой мир, чем хорошая война.
А я бы хотел, чтобы американцы нас оккупировали. Лукашенко прогнали.
У нашего лидера отношение к Америке своеобразное. И нужно ему тоже отношение изменить к Америке.
Треба наладжувати такі відносини цивілізовані, щоб у повному об'ємі працювала амбасада, наприклад, американська, білоруська так само. Треба налагодити інші стосунки, культурні, наукові і так далі.
Улучшить можна з Америкою і з Європою тільки тоді, коли режим і начальник Білорусі виконують 12 положень, щоб у нас були настоящі вибори. Прекратити репресії і гонення проти людей, которые думают иначе.
И торговлю, и посольство. То, чтобы у нас не было таких задержек, чтобы можно было свободно поехать в Америку. И опыта там набраться, есть там чего набираться.
Заключить договор, чтобы молодые туда могли поехать. Чтобы учиться, чтобы, ну, как бы поднимать свою квалификацию.
Такі відкази ми почули у Гомелі. І, як прогучало у попереднім репортажі, у день зустрічі з делегацією Конгресу США Олександр Лукашенко підписав указ об помілуванні Еммануїла Зельцера, громадянина США, чого визволення на гуманних підставах настойливо домагався американський урад. З подробязностями Олег Груздюлович.
Вызволить Эммануила Зельцера Александр Лукашенко пообещал сегодня, 30 червня, у размове с американскими конгрессменами, причем пообещал сделать это уже тягом дня. Однако, амаль до вечера официальные крыницы у Минску молчали про то, что принятое относно Зельцера некое решение. Близо 17 годины прессовый секретарь керовника державы Павел Легкий поведомил свободе. Так могу подтвердить, что Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Эммануила Зельцера, сказал Павел Легкий. Эммануил Зельцер зараз находится у Могилевской колонии номер 15. Его тримают у медичной частки колонии. Коли американец выйдет на волю, с этим питанием я звернулся до адвоката Зельцера Дмитра Гарачки, який зараз находится у Могилеве. Адвокат, однако, не имеет информации про то, коли вызвать его на подоборонного.
Два слова скажите. Никакой пока нету, и меня сейчас просто тянет телефон, я говорю. Вот еще один звонок, и все, я уже буду вне связи.
Брат Зельцера Марк, який живе у Нью-Йорку, уважливо сочит за падением у Менску и Могилеве вокруг его брата, якого лечить ахвяры боротьбы вокруг спадщины померлого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Нагадаю, Зельцер был адвокатом Патаркацишвили, який раптовно помер у лютым 2008 году. Марк Зельцер гэтак прокомментовал новину про указ о помиловании ягонага брата.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием и любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Эммануил Зельцер был арештован летом 16 соковика, прилетевший из Лондона в Минск и осужденный белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж и подробку документов. Уже ведомо, что Зельцер прилетел в Минск на особистом самолете российского олигарха утекача Бориса Березовского. Марк Зельцер меркует, что Березовский и спровоковал арешт его брата, а так само, что российский олигарх претендует на частку майомости Патаркацишвили. Борис Березовский это обвинувачение не обвергает и не комментует известки, повод для каких летом он прилетал в Минск на процесс над Зельцером и на встречался с ним у турме. Я спытался у Марка Зельцера, каким, на его думку, будет наступный крок Бориса Березовского.
Я знаю, к сожалению, что Березовского люди находятся в Минске сейчас. Конечно, для них не самая лучшая новость. Но будем надеяться, самое главное, чтобы он сейчас спокойно выехал из страны и приехал в Соединенные Штаты.
В амбассаде США в Беларуси не дают комментариев про заходы для выезда Эммануила Зельцера в США.
Передавал Олег Грузделович. И по воле нашего корреспондента у Могилеве, после 18 годин, это значит, после закончения працовного дня, начальник Могилевской колонии еще находился на ее территории. Але известок, что Зельцер вышел на волю, мы еще не маем.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
И сегодня у передачи «Ваша свобода. Выники дня» подведение выников визита у Беларуси делегации американских конгрессменов и разважание аналитиков, ти почался у белорусско-американских дочинениях новый этап. Мы будем до конца дня сочить, ти вызволить все ж сегодня Эммануила Зельцера. Сирот тема у репортажу, так само новый диск на верши Натальи Арсеньевой и портрет Сталина на выставе у Доме Мастаков. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня Freedom House, американская недержавная организация, которая поддерживает развитие демократии и человеческих прав в свете, опубликовала свой штогодовый доклад про стан демократичных свобод у переходных державах свету. Это значит, у краинах, которые начали будовать демократию и рынковые отношения после падения коммунизма. С нами оглядальник нашего раду Ян Максимюк. Ян, давайте спочатку откажем слухачам, что агульного уявляет собой этот доклад и кем он рыхтуется.
Freedom House оценивает демократичные свободы в даденной краине поводле шкалы от одинки, наивысшая ступень развития, до семерки, найнижейшая. Выниковая оценка является консенсусом помеж экспертами Freedom House, академичными дорадниками этой организации и авторами адмысловых политичных докладов по особных краинах. Доклад оценивает ступень демократичной свободы в семи сферах – выборчий процесс, громадянская супольность, незалежность средков массовой информации – демократичность керования державой, мясцовое самокирование, незалежность судовой улады и узровень коррупции. Поводле этих частковых оценок авторы докладу вызначают и агульную оценку, так бы мовить, по демократичности даденной краины. Эткие оценки проводятся уже 13-й год.
Ян, какую оценку отримала Беларусь улета?
Традиционно незадовольняющую. Агульная ацэнка стану дэмакратычных свабодаў у Беларусі ў мінулым годзе 6,57. Гэта крыху лепей, чым у чатырох папярэдніх гадах, але не настолькі лепей, каб пазбавіць краіны этыкеты кансалідаванага аўтарытарызму. Бо менавіта так Freedom House называе краіны, якія атрымліваюць ацэнку ад 6 да 7 пунктаў. Такіх пераходных краінаў сёлета 8. І ўсе яны постсавецкія: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Расія і Узбекістан.
А якія ацэнкі ў такіх суседніх краінаў, як, скажам, Літва або Украіна?
Літва атрымала ацэнку 2,29, а Украіна 4,39. Агульна кажучы, Freedom House робіць дзве асноўныя высновы наконт мінулага году. Па-першае, новыя сябры ў раз'язу з усходняй Еўропы перажывалі стагнацыю, што тычыцца далейшых рэформаў у бок дэмакратыі, а некаторыя з іх зрабілі нават крок назад у сваім дэмакратычным развіцці. Па-другое, аўтарытарныя сістэмы ўлады ў постсавецкіх краінах за выняткам балтыйскіх краінаў працягвалі развівацца ў бок яшчэ большага аўтарытарызму і змяншэння дэмакратыі.
Я новось, калі падзяліць гэтыя лічбы, 6,57 у Беларусі, а ў Літвы 2,29, значыць, азначае, што ў Беларусі сітуацыя ў тры разы горшая.
Ну, я не думаю, таму што ацэнка яна даволі такая суб'ектыўная, і гэтыя лічбы не трэба, скажам, менавіта так нам параўноўваць як матэматыкам.
Такі каментар быў Яна Максімюка, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці США ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацура на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ўжо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Сёння адбылося апошняе пасяджэнне веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў. На ім не разглядалася пытанне аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сённяшняе паседжанне пачалося з затрымкай на паўтары гадзіны. Высветлілася, што пачаць яго своечасова не было каму. Спікер Уладзімір Андрэйчынка знаходзіўся ў кіраўніка дзяржавы, а ягоны намеснік Валерый Іванов у Вільні, дзе праходзіць сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. У папярэднім парадку дня, які сёння атрымалі дэпутаты, пытанне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі не адзначылася. А афіцыйная працэдура прызнання павінна пачынацца менавіта з яго разгляду і з галасавання дэпутатаў. Але згадка пра тое, што кіраўнік палаты знаходзіцца ў Александры Лукашэнкі, выклікала пэўную нервознасць. Раптам там абмяркоўваюць якраз гэту праблему. Спадар Андрэйчынка сваё спазненне патлумачыў занятасцю на дзвюх важных сустрэчах у прэзідэнта з кангрэсменамі США і з дэлегацыяй Верховнай Рады Украіны. Ніякіх дапаўненняў у парадак дня ён не прапанаваў.
Уважаемыя дэпутаты, вы получылі перечень вопросов, который предполагается рассмотреть сегодня 30 июня на заседании второй сессии Палаты представителей. Будут ли у вас замечания по предложенному перечню вопросов? Нет замечаний.
Политолог Андрей Федоров так тлумачит, чему сегодня депутаты Палаты представников не обмерковывали это пытание.
Потому что они не отримали ответного загаду своего высшего керавництва, бо незалежность нашей Палаты прадстаўнікоў і галіны ўлады добра вядомая. Чаму яны не атрымалі гэтага загаду? Я думаю, таму што прызнанне гэтых грузінскіх тэрыторыяў незалежнымі выкліча вельмі вялікае незадавальненне з боку еўразвязу, з якім у нас зараз пачалі усталёўвацца больш-менш такія, ну, нармалізавацца, скажам, пачалі адносіны, і беларускае кіраўніцтва зусім не хоча іх псаваць. Паўмільярда даляраў гэта, канешне, ніколі не лішнія, але напэўна ёсць спадзяванні, што з захаду можна атрымаць больш, тым больш што Масква цісне і па другіх накірунках, што таксама не вельмі падабаецца афіцыйнаму Мінску.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў лічыць, чакаць прызнання самастойнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з боку афіцыйнага Мінску бліжэйшым часам не выпадае.
Я думаю, што
для Менску зараз нашмат больш важна захаванне вось гэтай динамікі паляпшэння стасункаў з Евразвязам, чым некія там крокі сімвалічныя ў бок Расіі.
Сказаў Ігар Лялько нашаму корэспандэнту.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1957-58-59 гады ў гісторыі Радыё Свабода. Яго перадачу вы пачуеце пазней. Ну а мы пераходзім да злабадзённых тэмаў. Сёння працаўнікі Менскага трактарнага заводу атрымалі папярэджанне, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя прадпрыемства пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Якія наступствы будзе мець змушанае беспрацоўе для калектыву 30 тысяч чалавек? Сітуацыю на МТЗ і ў партнэраў прадпрыемства высвятлялі журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. Старэйшая сямейная дынастыя рабочых Менскага трактарнага завода Лена Комлік у роспачы. Па словах жанчыны, яна, таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ працу і заробкі. З-за гэтага руйнуецца сямейны бюджэт. Спадарня Лена удакладняе.
Даже на питанне і не выпадае. Наташа получила на 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. И уже скормлю я ей за свои гроши. 100 тысяч осталось, как мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куда их деть. Я говорю, кидай, да не учись. А лишь все силы стараюсь. Ой, такие вот дела.
Со слов суразмовницы, семья с трех працовников МТЗ на вот тягом году не может назбираться своих заработков сумму, каб набыть у кватеру потребные речи.
А у хату ничего не могу купить. Холодильник надо, то... Бога не выпадает. 4 дня работали в неделю. Июнь. Июль уже график составили. По 12 дней у него месяц работать. 3 раза в неделю. Ну, такие меньше и получают. То я не знаю, что это будет.
Складанная ситуация на МТЗ не первый месяц. У минулую пятницу информацию про глубокий кризис на МТЗ да інших предприемствах машинобудования подтвердил первый вице-премьер ураду Владимир Семашко. Вот такие данные падения объема вытворчества в бягучем годе.
Белорусский автомобильный завод 63,3% соответствующего периода прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Алтайский край, Россия. Менский тракторный завод сёлета страчвае российский рынок, а спробы створить совместное предприемство не оправдывают спадзяванняў. Вот что поведомил сёння Свободе отказный супрацовник администрации города Рубцовска у Алтайском крае Генац Боков. Поводле ягоных словов, МТЗ пакуль не атрымаў падтрымкі на Алтае.
Да, и у нас то же самое, конечно, лишних денег нет. Тем более, Минский тракторный завод – это республиканское предприятие, а у нас частное предприятие. То есть там вообще, как собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Могилёв. Нестабильная праца Минского тракторного завода отбивается на предприемствах Могилёвщины, якія поставляют на МТЗ комплектующие. Подробязности передает Андрей Белогубов.
На Могилёвщине около 10 предприемств поставляют на Минский тракторный завод свою продукцию. Сярод их Бобруйский машинобудаўничий завод. Про то, як уплывают тяжкости менских тракторозаводцев на гэтае предприемство, поведаю супрацовник администрации.
Те объемы заказов сейчас несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы с инвестициями, с объемами промышленного производства. Социальные источники подтверждают падение объема. Соответственно, и покупать они стали меньше. Конечно, все эти проблемы отражаются.
На предприемствах машинобудования региону запасы готовой продукции складывают амаль 119% от среднемесячного объема вытворчести. Что до якости продукции МТЗ, то яе у сельгазкооперативах справджуюць у пасяўную, что день ломается гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Очень проблематично травматировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийщики могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. И они звонят на Минск. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, потом с Могилёва к нам, ну и проходит где-то дней 7-8.
То, что белорусские тракторы не надто высокой якости и не отповедают сусветным аналогам, незалежного экономиста Андрея Юркова не издевляя.
нас взят курс нашим керівництвом на то, как все робить самим. Ну, безумовно, мало что отримливается. Нереально нам зробить самим технику, все вузлы, агрегаты, так, как это робят те відомі марки, як Класс, наприклад, там, Джон Дір.
Сморгонь. Услед за Менським тракторним заводом на трьохдзённый тиждень переходить і Сморгонський агрегатний завод, повідомляє Михайло Корнєвич.
Сморгонський агрегатний завод працює у кооперації з МТЗ, і тому проблеми столичного предприємства тут на периферії відчули одразу. Ось що сказала нашому радіо намісник директора по економіці Сморгонського агрегатного заводу Жанна Калячєва.
Ну, це зв'язано з тим, що на сьогоднішній день нет реалізації тракторів. Ну, ви ж все по всім каналам вже слышите, що Росія не покупає.
Об'єми витворчості на предприємстві, со слова економіста, скоротилися у 2.5 рази.
Ищем. От там на Іран сейчас відправили, в Америку от відправили. Ищем, но це ж тільки поки разово, тільки пробуємо. Воно ж просто так не падає з неба, раз і новий ринок вибуде.
Що дотичить того, як довго протягнеться така ситуація на предприємстві, економіст меркує, що хучей за все трьохдзёнка розтягнеться до кінця літа. Я питаюся, як до гэтага ставиться працовний колектив?
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на трехдневке и 2 дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Я спробовал погутарить с рабочими предприемства, аль говорить у микрофон никто из них не отважился. Мовляв, стратим и то, что маем. Мясцовый правооборонца Олесь Дергачев каже, что страх застаться без працы все более поширается сярод людей. И на то и есть причины.
А у нас, коли сморгонь брать на 200-300 тысяч рублей, можно некую працу знайти. И вот люди в таким стане, покуль что я на мяжу не перешли, неким чином еще тримают. Ося, коли они отчуют, что это уже без конца, тогда махчимо заговорить, будут сналей и почнуть потребовать нечего.
Корреспонденты «Свободы» про факты вымушенного беспрацовья.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Звоните и зараз, а боль звонков на свободу вы почуете праз годину. Сёння падчас размовы з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША Александр Лукашэнка заявіў: «Беларусь вітае ўдзел амерыканскага бізнесу ў інвестыцыйных праектах на тэрыторыі краіны». І сёння ж у штаб-кватэры БНФ адбыўся круглы стол, прысвечаны розным аспектам прыватызацыі. Ці нясе прыватызацыя паратунак працоўным калектывам? Ці рэальны прыход замежных кампаній, якіх цікавіць уласна вытворчасць, а не маёмасць у цэнтры гораду? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
От 1 липеня флягман белорусской промысловости Менский тракторный завод переходит на трехдневный працовный тыдень. Основные спожуцы белорусских тракторов у России отмовляются от белорусов на корысть мясцовой техники, бо існуе магчимость кредитования. Унутраные ж белорусские потребы нашмат меньшие, чем конвейеры МТЗ продукуют машинов. Ці можа уратовать ситуацию приход инвесторов? Вот что меркуя кризисный менеджер Вячеслав Бурак.
Не мая никакой разницы. МТЗ это цвета МАЗ, цвета Горизонт. Сегодня оно перешло на трехдневную неделю, завтра на однодневную. Не будет ни МТЗ, ни МАЗа. Где МАЗ-МАН? Где Горизонты, дружба с Филипсами, с Соней? Где Форд, который хотел завалить всю Россию? Чему это не робится? Тому, что есть интерес тримать владу, как властвовать, а не проводить линию, которая была бы выгодна людям, которые тут живут. Мотовелозавод – кусок территории, который неоцененный, в центре города, подъездные пути, и он может удержаться только в той системе власти, которая сейчас существует. Если тут будет нормальная демократия, нормальные отношения власти, закон, никто не сможет зарабить, потому что это свои люди, им можно приватизовать, другим нельзя.
Инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на Менскім мотавела Борис Фердман лічыць сябе узорнай ахвярай прыватызацыі. Зрэшты, як і яшчэ 3000 ягоных калегаў, якіх паводле прэзідэнцкага указу перадалі на баланс непрофільнай аўстрыйскай фірме АТЭК Холдзінг. Практычна ў адзін момант вартасць акцый мотавелаўцаў упала ў 20 разоў, а калектыўная доля ў акцыянернай гаспадарцы скарацілася да 0,3%.
Рынок – это когда акция стоит такую сумму. Я прихожу и говорю, я хочу продать. И рынок позволяет мне это сделать. А когда указ президента говорит продать такому-то, это рынок.
А когда сделали акцию по 500 рублей, по цене меньше проездного талона, я владел вроде как-то полмиллиона, у меня было белорусских рублей, так 54 акции, да, и вдруг стало, что я ничем не владею.
Что же это за власть такая, которая одной рукой дает, а другой забирает?
Экономист Михаил Залесский у процессе, принамсі, декларованной приватизации по-белоруску, отзначая практично полную непрозрыстость процессу, а так само немагчимость уплывать на выбор инвесторов, як и на мотозгодность самого такого кроку у ласнопрацовных коллективов.
Перетворение державных предприятий за делом инвесторов залежит от воли куратора. Никто в заводе, навод директор, не устанет поплывать на решение Совета Министров про притягнение инвесторов. Працовный коллектив не может пальцем показать на инвестора. На инвестора может показать только урад. Сколько я в ураде, скажем, щиро затекалю людей, так я ныне вырешу. Я так себе инвестор не затекалю.
Меж тем, сегодня Александр Лукашенко, подчас встречи с делегацией Конгрессу США, заявил, у Беларуси достатково сферов для потенциального укладания капиталу, которые могут затекавить инвесторов. Промысловость, энергетика, сельская господарка, будовництво и финансы.
Передавал Игорь Корней. Одразу после новин передача «55 годов на хвале свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 19:30 у Правской студии. Сергей Наумчик, на початку коротко про основные подеи у Беларуси. Александр Лукашенко в часе встречи с американскими конгрессменами заявил про готовность вернуться до питания полновартостной дипломатической присутности США в Беларуси. Одной из умов он назвал скасование санкций и акту об демократии Беларуси. Лукашенко так само подписал указ о помиловании американского гражданина Эммануила Зельцера, который был осужден белорусским судом на 3 года зневоления за коммерческий шпионаж и подробку документов. Владимир Кацура на 6 сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги в областном суде призначены на 22 липня. От 1 липня Менский тракторный завод переходит на 3-дневный працовный тыдень. Нестабильность на МТЗ отбивается и на інших предприемствах. Национальный банк Беларуси чекает поступления другого траншу кредиту Международного валютного фонда по мере около 680 миллионов долларов США. У часопісе «Діаслоу» побачило світ невідоме оповідання Василя Быкова, якое було написано 60 годов тому, у 1949 годі. Його знайшла у хатнім архіві удова письменника Ірина Михайловна. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. Рада вартових Ірану, найвищий орган країни, заявила, що питання об виборах закрите. Представник Ради Абас-Салі Кардахай заявив, що рішення підтвердити перемогу на виборах Махмуда Ахмадінеджада було прийнято Радою одноголосно і не може бути заперечено. На півночі Іраку, у місті Кіркук, під час вибуху загинули 15 чоловік, близько 40 поранені. Коля шматлюдного ринку вибухнула замінована автомашина. Сьогоднішнього дня американські сили у Іраку будуть базуватися поза межами городських районів, які проходять під контроль іракських сил безпеки. 5-годовий дзіцёнак уцалеў падчас катастрофы яменскага авіялайнеру ў Індыйскім акіяне каля каморскіх выспаў. Катастрофа адбылася падчас дрэннага надвор'я. На борце знаходзілася 153 чалавекі, у асноўным грамадзяне Францыі і каморскіх выспаў. На парламенцкіх выбарах у Албаніі кіруючая дэмакратычная партыя нязначна апярэджвае сацыялістаў. Пасля падліку 80% галасоў у дэмакратаў на чале з прэм'ерам Салі Барышы 46% галасоў, у сацыялістаў 45% і 5% галасоў у левай кааліцыі. Міжнародныя назіральнікі паведамілі пра парушэнне падчас галасавання ў Албаніі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Працягвае нашу праграму спецыяльная перадача «55 гадоў на хвалі свабоды». Старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1957, 58 і 59 гады.
Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі «Радыё вызвалення» была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць радыё вызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Гэта і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія мантажы, фелітоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачаў рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыё вызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі радыёвызвалення узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен.
У Мюнхен я прыехаў з Лювену, з Бельгіі 21 верасня 54 года. Атмасфера была напружаная, і нагул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку, гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця.
А зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху.
У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах заходняй Еўропы, у Лондане, Рыме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палымочак».
Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах.
Так, я адпрацаваў там беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» да сакавіка 57 году. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат на Мюнхенскім універсітэце, мне патрэбны былі дадатковыя грошы, я надумаўся дамагацца, каб мне была паднятая зарплата да ўзроўню тае зарплаты, якую мае беларускія сябры атрымоўвалі, што прыехалі з Амерыкі. Мне было адмоўлена ў гэтым, паколькі я не прыехаў з Амерыкі, а прыехаў з Бельгіі. Я сказаў, ну дык я тады паеду ў Амерыку. А мне сказали, вы тогда порываете дочинение с нами. А я сказал, что ну так нехай так и будет. Ну и вот у соковику 57-го года я выехал в Нью-Йорк. Ну и спалось так, что в Нью-Йорку на другой день меня уже попросили, как вольного сотрудника, написать репортаж для ТАЕШ белорусской программы «Радиовызволение». Что я сделал? И от того началось, оте обновилась моя связь с радиовызволением спочатку в якости вольного сотрудника, после я вернулся, так сказать, на штат этой радиостанции и отпрацевал у Нью-Йорку аж до вересня 91 году, отслуживши в роли корреспондента, журналиста, редактора, продюсера и так далее 37 годов.
А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент адной з першых перадачаў Яна Запрудніка Арсеня Загорнага, запісаных ужо на новым месцы працы ў Нью-Йорку.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Сёння мы запрасілі да нашага мікрафону доктара геалогіі Вітаўта Зубкоўскага на кароткую гутарку аб ягоных універсітэцкіх студыях ды цяперашняй навуковай працы. Доктор Зубковский, откуда вы сами из дому?
Сам я из Менску, с Комаровки.
Вы давно из Беларуси?
Да уже годов 13 будет.
Кольки же вам теперь годов?
А вось недавно отсветковал 30-ку.
Да середнюю и высшую освету вы сдобыли уже тут, на миграции?
Так, середнюю освету я отримал в Заходней Немеччине. Я скончил белорусскую гимназию имя Янки Купалы у Регенсбурзе. А тады, в 49-м годе, поехал в Бельгию на университет.
Где же вы студиевали у Бельгии?
На Лювенском университете. Меж иншого, это один из наилепших университетов Европы. И характерно, что как раз на им...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1958 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
1958 год зазначился певным притуплением идеологичного супрацтояння двух сусветов, поделенных железной заслоной. Початок политической отлиги, экономичные и науковые поспехи Советского Союза выкликали певные изменения в дочинениях помеж Заходом и Усходом. Отбилось это и на потребованиях до программы «Радиовызволения», якія помалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні о 9 вечара і о 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыапазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду, але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. А праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення бальшавізму было ўжо наладжана з старэйшымі калегамі, беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі. І беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Уладзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лео Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. У нас кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага і пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
А зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для усього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабована із своїх природних багатців, пригнічена політично і соціально, Білорусь усяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своє родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і в гети бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка уводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер під забороною більш за 150 видатних твораў Янкі Купали. Серед викинутих вершів нашого великого поети опинулися і ті, де Купала закликає поневолений народ боронить свою душу, боронить свою родную мову.
Каб тому маланкай осляпіла вочы і блукав абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для наших дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой безум чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой я зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жальбы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напастяй, лаянкай напрасной, грудей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.
І на заканчэнне паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай да 40-годдзя БССР.
Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею, і, ускрашаючы мінуўшчыну на нова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу.
У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу, а галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 40 годдзі дамагаліся усё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народзе нацыянальнае самасведамасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай нацыянальнай арганізацыі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть години на наших хвалях основные темы и поведомлені сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко в часі зустрічі з американськими конгресменами заявив про готовність вернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Лукашенко так само підписав указ об помілуванні американського адвоката Еммануела Зельцера. Владимир Кацура на 6-е сутки спинив сухую голодовку. Розгляд його скарги у обласним суді призначений на 22 липня. От 1 липня Менский тракторный завод переходит на трехдённый працовный тыдень. Национальный банк Беларуси чекает поступление другого транша кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 миллионов доляров уже на гэтым тыдне. Ахвяры теракту 4 липня скардятся на малые компенсации, которые лечат недостатковыми. Многие из потерпелых застались инвалидами, стратили працу. У часопісі «Діаслоу» побачила світ невідоме оповідання Василя Быкова. Далей на наших хвалях протяг передачі 55 годов на хвалі свободи. Зараз год 1959 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
Говорить «Радіо Свобода».
Сигнал, який ви тільки що почули, почав гучати на наших хвалях від 1959 року. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
После этих революций 56 года и Вашингтон, и Москва пришли до переконания, что эти конфронтации небеспечные, бо в обеих державах были ядерные зброя. И в рэшце рэштаў, после 58-59 год пришли до переконания, что треба пераходзіць конфронтации на так званое мирное суіснаванне. Ніксон поехал в Москву, Хрущев приехал в Нью-Йорк, в Злучаныя Штаты, познайомився тут сельская гаспадарка и Америки. На Генеральной Ассамблеи приезжали Микоян был в Америке, Козлов, Кашиня, президент Верховного Совета БССР и так далее. На словом, атмосфера полагоднела, и постулят мирного соизнавания вымагал снижение крышку эмоционального узровню, яким отзначались передачи радио вызволения. Фразеология была довольно эмоциональная, мощная в сенсе обвинувачения у режима и так далее. Выразы «Червоная диктатура», «Кремлевские маньяки» и так далее стали неактуальными, и таким порядком радио вызволения сталося радио «Свобода». Я памятаю, как мне часто доводилось снижать тон своих репортажов после заувагов особы, якой я читал свои репортажи. Перед тем, как начитывать, Густав Бурбель был загадчиком отделу белорусско-украинско-турко-кавказского. Мне доводилось читать свои репортажи, и он часто говорит: «Спокойней, спокойней, на что все эти такие горячие почувствия? Чем спокойней будешь говорить, тем больше переконливо это будет гучить». Ну и в рэшце рэштаў нельга было с ним не сгодиться. После я сам уже в такой роли был в дочинении до инших вольных супрацовников белорусской программы. А так на агул период мирного суіснавання – это был период конкуренции идей, и, безумовно, речь треба было користаться материалом, обопертым на факты, на документы, и стараться, як мага, спокойней это подавать. Накольки это удавалося нам, я думаю, можно мерковать реакции советского боку, их всех фелетонов, обвинувачальных артикулов в наш адрес. И мы все это воспринимали как довод, что все ж таки эффективность наших передач была беспречная.
А зараз аутентичный эфир 1959 года. Гучить фрагмент гуторки с представником американской белорусской молоди Юрком Станкевичем, якому недавно, до речи, исполнилось 75 годов.
Да найбольш дзейных беларускіх арганізацыяў у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Заснавалася нашая арганізацыя ў 1951 годзе ў Нью-Йорку выпускнікамі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны.
Як жа сёння выглядае вашая арганізацыя?
Сёння мы маем ужо аддзелы згуртавання ў Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Кліўлендзе, Шыкаго і іншых гарадах Амерыкі. Апрача таго, да нашай арганізацыі належыць шмат беларускай моладзі, што жыве асобна па меншых беларускіх асяродках.
І якую галоўную мэту паставіла сабе згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Перш за ўсё, трэба было зазіночыць беларускую моладзь, якая прыехала сюды з Еўропы, вакол свае арганізацыі і канкрэтнае нацыянальна-узгадаваўчае работы. Дасягнуўшы гэта, перад намі ж адразу паўстала пытанне... Адносінаў мясцовых уладаў да гэтых арганізацыяў, дык тут у гэтым сэнсе поўная свабода, якая якраз і ўзмацняе лаяльнасць імігрантаў да Амерыкі.
Вельмі дзякую вам, спадар старшыня, за пададзеныя весткі.
На заканчэнне зноў наш архіў. Прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай.
Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем?
Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала, пішу і цяпер.
Апынуўшыся на захадзе, якія знайшлі вы магчымасці публікаваць свае творы?
О, друкаваць свае творы я маю дзе, абы пісаць. Вы ж ведаеце, тутка ў вольным свеце выходзяць і беларускія газеты, і часапісы. А апошнімі гадамі ў Нью-Йорку выдаецца і адмысловы літаратурны беларускі часапіс «Конадні», які задзіночвае ўсіх нашых паэтаў і пісьменнікаў без розніцы, дзе яны сяння апынуліся – у Амерыцы, Еўропе ці Аўстраліі.
Спадарыня Арсеньева, якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры паперу ў Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкае партыйнай літаратуры?
Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь таксама, як мы тут, бачаць тую велізманую крыўду, што ёй сяння дзеецца, і мусяць маўчаць, або пісаць тое, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць. Напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сяння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі наагул?
Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас... У вольнай Беларусі паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя.
Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання? Па што было б жыць нагу?
Вельмі дзякую вам, спадарыня Арсеньева.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1960 да 62.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанье и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.